halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha 19:25 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Diseembarna waa 12 sanadda 2015 idaacaddeenna Saaki ee caalamkana waxay idila socodsiinayaan anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saare Cabdi Axmed.
waxaa kamida inay waxbarasho helaan, waxaa kamida inay helaan meel ay ku ciyaaraan, waxaa kamida in maxuu ahaa caafimaad ay helaan, maxuu ahaa maskaxaan iyo jirahaan inay u koraan oo dad maxuu ahaa mataqaana la daryeelay oo la xanaaneeyay ay tahay.
codkaasi waxa uu qayb ka yahay dood lagu qabtay magaalada Muqdisho looga hadlay dhowrista xuquuqda caruurta iyo sidii loo ilaalin lahaa. warbixin ayaad ku dhageysan doontaan.
aqoobada kale ee ku dhageysan doontaan idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah xaaladda nololeed ee degmada Jalaqsi oo qeyladaan ka soo yeedhay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda subaxnimo. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya dalka Syria ayaa sheegaya in 36 qof shalay ay ku dhinteen magaalada Idlib oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Syria oo ay gacanta ku hayeen jabhaduhu kadib markii halkaasi weerar dhanka cirka ay ka fuliyeen diyaarado la tuunsan yahay inuu Ruushku leeyahay, sida ay sheegayeen kooxaha la socda xaaladda dalka Syria. hay'adda dowladda xuquuqul insaanku oo fadhigeedu yahay dalka Britain oo ka howlgasha dalka Syria ayaa sheegtay in dadka badan ee weerarkaasi ku dhintay ka tirsan yihiin dagaalyahanada jabhada taageersan xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad, iyadoo weeraradaasi qaarkoodna la beegsaday goobo ay dadku degan yihiin iyo suuqyada waaweyn ee ku yaalla magaaladaasi oo saxmad badan ay ku sugnaayeen. wararka ayaa sidoo kale sheegay in 110 kale ay duqeyntaasi ku dhaawacmeen, kuwaasoo la geeyey isbitaallo ku yaalla dalka Turkiga.
mintidiinta Lebnaan ee Xisbullah ayaa waxa ay sheegeen in duqeyn Israa'iil ay ka geysatay meel ku dhow caasimadda Suuriya inay dishay Samir Kantar oo ahaa nin ka mid ah hogaamiyaasha muddada dheer kuna dhowdhow 30 u xirnaa dilka 3 Israa'iila. Kantar oo loo yaqaano hogaamiyaha maxaabiista Lebnaan ayaa ahaa ninkii ugu muddada dheeraa ee maxaabiis noqda kuna noqda dhinaca Israa'iil, hase yeeshee muddooyinkan dambe ka mid ahaa boqolaal ka tirsan dagaalyahanada Xisbullah oo aaday dhinaca Suuriya si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada Suuriya ee daacadda waa Bashar al-Assad. Israa'iil ayaa waxa ay soo dhaweysay dhimashada Kantar, inkastoo aysan sheegin inay iyadu ka dambeysay duqeynta uu ku dhintay.
xukuumadda Iran ayaa cabasho ka muujinaysa sharciyo cusub oo Mareykanka oo ku saabsan xayiraadda xagga safarka oo u dul saaray 4 dal oo Iran ku jirto, taasoo ay ku sheegtay inay xadgudub ku tahay heshiiskii hubka nukleerka ay gaareen Mareykanka iyo 5 dal ee bahwadaagga yihiin iyo dalka Iran. sharcigan ayaa mid saameynaya arrimaha dhaqaalaha dalxiisiga, arrimaha sayniska la xiriira, iyo isweydaarsiga bandhigyada dhaqanka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran, Abbas Aji, ayaa shalay sheegay in tallaabadan ay xadgudub ku tahay heshiiskii laga gaaray barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran. xayiraadda xagga safarka ee Iran ka cabanaysa ayaa ku jirta sharciyo cusub oo federaal oo jimcihii lasoo dhaafay qalinka ku duugay madaxweynaha dalkan Mareykanka, Barack Obama.
in ka badan 30 qof ayaa waxaa laga badbaadiyay dooni ku degtay caasimadda Indonesia kadib markii ay ku degtay xeeb iyadoo biyaheedu ay kacsanaayeen. sarkaal sare ka tirsan hay'adda masiibada ee dalkaasi Indonesia ayaa wuxuu u sheegay VOA-da inay heleen ku dhawaad 37 qof oo iyagu bad qaba iyo meedka 3 caruur ah oo markaasi biyaha ku qarqaday.
markale dhegeystayaal, subax wanaagsan. halkaad wararkaas ka dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. kulan ay kasoo qayb galeen xubno ka socda ururada bulshada rayidka, odayaasha dhaqanka, haweenka, ururada u dhadhaaqa xuquuqda caruurta, oo looga hadlayay baahida loo qabo fulinta heshiiskii xuquuqda caruurta oo ah heshiis ay Soomaaliya sanadkii hore saxiixeeda ka qayb qaadatay. ka qaybgalayaasha ayaa sheegay in dhammaan dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay sidii loo xanaaneyn lahaa caruurta Soomaaliyeed. warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Okay.
kulan kale ay ka soo qayb galeen xubna ka socday bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo haweenka ayaa looga dooday dhibaatooyinka la kulmaan arruurta iyo baahida loo qabo sidii loo fulin lahaa heshiiska dhowrista xuquuqda carruurta dowladda soomaaliya ee seexda sanadkii hore dadka u dhaqdhaqaaqa dhowrista xuquuqda carruurta ayaa sheegaya in ay jiraan tacaddi ay la kulmaan carruurta ka soo jeeda barakacyaasha iyo carruurtan xanaanada haysan ee loo yaqaan dabajiifka sida v o a u sheegta qureysho macalin xasan
kulankan waxaa looga hadlayay xuquuqda carruurta tacdiyada loo geysto carruurta marka tacdiyada loo geystay annaka aragnay waxaa ka mid ahaa gabar oo degmada ayadoo sida meenaada ilmaha iska shaqaysanayo oo meelaha qashinka qaadqaaday ka mid ahayd marka nin ay taqaanaya inta uu wacay oo wax yar oo lacag aan waxba ahayn haddii la qiyaaso 20 kun oo shilin soomaali ah buu inta u taagay uu meel geystay gabadhii waa farxumeeyey kabacdina waxaan la sii taagsanay dowladdii meesha ka jirtay saldhigaa geynay oobigii waxaana lagu yidhi isbitaal soo marsiiyo gabadh wax kusoo cadayn waa kusoo cadaynay oo waa loo keenay markii dambena gabadhii xaaladeedii aan rabnay inaan xuquuqdiiday aan raadino oo ninkii la raadiyo waxaana lagu yidhi saldhiga markaan geynay si hoose iyo familnimo arrintiina u dhammaysta wax anakaan ka qaban karan malaana si hoose u dhammaysta
qureysho macalin xasan ayaa sheegaysa in doodani lagu eegay xuquuqda carruurta iyo sidii loo fulin lahaa heshiiska dhowrista xuquuqda carruurta inay isla garteen dhinacyadii ka soo qayb gala kulanka
waxaa ka soo baxay marka micnaha dadka sida ay uga qayb qaadan karaan iyo meelaha ay micnaha boosaska u bannaan doorka ay ku leeyihiin bulshada ay koob ka tahay in tababaro la siiyo meelaha micnaha dowladda ay ka taliso sida saldhigyada oo kale iyo bulshada kuwa dhaqanka iyo tababaro la siiyo si ay u fahmaan xuquuqdan in midda ilmaha ka maqan ay tahay
cabdullaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka ayaa u sheegay v o a in dowladda soomaaliyeed bulshada rayidka iyo dadka oo dhan bay mas-uuliyadi ka saaran tahay dhowrista xuquuqda carruurta iyo sidii loo fulin lahaa heshiiska xuquuqda carruurta oo soomaaliya ay saxiixday sanadkii hore
dowladdu horta sanadkii hore ayay saxiixday heshiiska macnaha waxa weeyaan markaas ayay qaadatay go-aanka ah inay hawshan qabato wixii ka horreeyey waan iska ogeyn oo hay-adaha dowladduna daciif bay ahaayeen qaala looma haynin nabadgelyada waad ogeyd dhibaatada ka jirtay marka aniga ma qabo in hadda aanu dowladda eedno waxa weeyaan mujtamaca qaybihiisa kala duwan iyo dowladda ayaa waxaa rabaa inay gacmaha isqabsadaan iyagoo wada jirana ay maxuu ah dar yeelaan caruurta soomaaliyeed oo ah qolada mustaqbalka leh in la dar yeelo marka aniga waxay la tahay dowladdu tallaabo aada u fiicanay qaaday markii ay saxiixday maxuu ah heshiiska caruurta
cabdullaahi shirwac ayaan weydiiyey heshiiska xuquuqda caruurta ee soomaaliya saxiixday waxa uu siinaya caruurta soomaaliyeed haddii dhinacyada ay quseyso ay fuliyaan
waxaa ka mid a inay waxbarasho helaan waxaa ka mid a inay helaan meele ku ciyaaraan waxaa ka mid a in muxuu ahay caafimaad ay helaan muxuu ahay maskaxaan iyo jir ahaan inay u koraan oo dad muxuu ah mataqaanaa la dar yeelay oo la xanaaneeyey ay tahay marka waxyaabahaasi badankooda hadda ma helaan waxbarashada 80% ma hesho waxbarasho caafimaadkuna waa sidoo kaleeto magaalo kasoo degtid meel caruurta ku ciyaaraan ma leh gurigu waa tiradishe
dhammaan dadkii ka soo qayb gala kulankan ayaa hoosta ka xariiqay in dhammaan dadka soomaaliyeed ee mas-uuliyadi ka saaran tahay xanaanaynta caruurtan xanaana haysan iyadoo kulankan ay soo qaban qaabisay hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed cabdulqaadir okay v o a muqdisho
degmada jaaldaqsi ee gobolka hiiraan ayaa wadooyinka gala ay xireen fatahaadda webiga waxaana jirta xaalad nololeed oo aada u adag degmada oo ay dad fara badani ku nool yihiin ayaysan haysan xarumo caafimaad iyo halkaasina ay sidoo kale aysan joogin hay-ada samafala haddaba guddoomiyaha degmada jaaldaqsi maxamed cabdullaahi fiidow ayaa xaaladda uga waramay wariyaha v o a gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane
haddii aan xaaladaas kaa warramani oo xaaladda oo jaaldaqsi waa mid dhibaato aada u baahsanaa ka jirto midda ugu daranna waa midda caafimaadka nolosha waxa ugu daran qofku hadduu xanuunsan yahay meel ma gaani karo waxaa noogu daran isbitaal ma laha mc aid ma laha dhibaatada ugu xoog badan waxay naga haysataa caafimaadka midda labaad ma helno gargaar bini-aadinimo hay-ad ka shaqaysaa ma jirto dowlad dhexa ma hayno jidkii laamiga madoobaayna waxaan ka xaggaynaa 9 kilomitr aan gootoon ka nahay roobabkiyaa gooyi marka jaaldaqsi xaaladeeda waa mid ilaahay og yahay fatahaad badanaa ku baxday qofka intaasoo qofood ayaa amarjarta noqotay la qaaday in geer lagu qaaday jidkaas dhirka badan oo xaaladiisu ilaahay ogeeyo maray qofkii dhaco ku dhintaa hadana midkiisa la soo celiya
waxa la tilmaamaa deegaanada qaar inay yihiin go'doon degmada Jalaqsi ma waxay ka mid tahay deegaanada ay shabaab go'doomiyeen mise waxaa jirto waddo ay dadka u maraan ama haddii la helo hay-ad samafal ay idiin soo mari karto
qaybihii wixii hadda ka horreeyay aaday inooga xirnayn waxa cadowga ugu daran hadda shabaab go'toonku buulburta iyo meelo qaarkood ku haya aniga waa ka dhownahay waxaan haystaa aniga go'toonka naasta noogu weyn wuxuu yahay webiga iyo roobabkii mihiigaanka oo daay laakiin waxaan rajaynaynaa in hadda webigii naga celiyey roobabkiina waqtigeedu uu dhammaaday laakiin jidka cadowgu waa mari karaan waa nala soo mari karaan
ciidamada AMISOM kuwa Burundi waxay deganaayeen deegaanka Haraloole iyo Fido dhowaan sidaan warka ku hayno waa isaga guureen ka guuritaanka ay ciidamada AMISOM ka guureen labada deegaan oo dhinaca laamiga soo xiga saameyn dhinaca amniga mid ku yeelatay
kulli midda ciidan amba amnigaana waxaa shaqo ku leh in ciidamadii AMISOM iyo ciidamadii guuri iyo kuwa isbedelay xilliga degan iyo xilliga guuraan ayaga ay u gaartay aniga hadda wax dhibaato oo gaar ah inagu haysaa ma jiro
dowladda Soomaaliya waxaa jirto dowlado saaxiib la tahay oo mucaawinooyin siiya deegaanadii shabaab laga saaray degmada Jalaqsi inaba hal ay kaatee ma jirtaa wax taageerada dowladda ay degmooyinka siinayso oo idinka soo gaaray
muddo hal sano laga joogo oo aada fog ayaana loo keenay wax aana ku filnayn oo dhiig joojina oo dadka liita amba curyaanta amba hooyada iyo odayaalka iyo dadka waayeelada aan siinay dadka isku yimaado Jalaqsi areal ku nool ilaa tuuliyaalkoodi markii waa isku yimaadeen waxaa la bixin ay maqlaan 30 kun ay ka badan yihiin 5 kun la soo dhiibay 5 kun waan ku bixinay laakiin wax u taray maahan
ciidanka AMISOM qaybta Jabuuti ayaa idinla joogta degmada Jalaqsi wax taageero ah oo sidii biyihii looga hortagi lahaa oo fataad in magaalada ay soo gasho iyo wax kaloo taageero ah oo dhinaca caafimaadka aad ka heshaa ma jirtaa
waa nala shaqeeya nolosha keliya Ilaahay ka suko ee Jalaqsi ku nooshahay ayaga waxay bixiyeen meelna 2500 oo jawaan ay bixiyeen meel 800 oo bixiyeen intaas wabiga la geliyay iyo geedka saambaaga la yiraahdo carrada dhufeeska lagu shubo intaasay bixiyeen 100 magaaladan ku xirnay kuwa kale ilaa waa gaari wayna gaadiid ma haysano waxaan kulu shubeyna badiil iyo gaari gacan dhaqaalaha hay'ad ay bixinaysana ma jirin xoogayn oo kaliya biyaha waxaan ugu maareynay Ilaahay ka suko nooga biyo xoogayn iyo nimanka ceeltire dadka yar oo xanuunada hadda ay ku yimaadeen sida malaariyada iyo xanuunka degdegga oo yimaadeen waa naga saacidaa waa intii ayaga daawada military uu talagalay inay ku daaweeyaan dadkaas
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Fido oo uu rameeyay wariyahayaga Xuseen Xasan dhaqane magaalada Beledweyne subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale wale waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da xubnaha kongareska ee dalka maraykanka ayaa galay fasax kuwaasoo shaqada dib ugu soo laaban doona bartamaha bisha koowaad ee sannadka dambe maalmuhu ay ka dhiman yihiin iyadoo xubnaha kongareskuna ay xisaabi xir sannadlaha islamarkaasina meel mariyeen dhaqaalihii xukuumadda lagu sii wadi lahaa iyo bisha December waa September ee sanadka dambe inta laga gaarayo wariyaha V O A da Michael Powan ayaa warbixintan soo diray waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo studiyaha ugu helinayo noo eegaya
mahadsanid saaro xubnaha labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa markan isku amaanay kadib markii ay meel mariyeen qorshaha dhaqaalaha iyadoo wada shaqaynta dhex martay labada dhinac ay tahay mid naadira oo inta badan labada dhinac aysan hal meel isku raacin meelmarinta qorshahan ayaa waxaa ogolaaday 65 halka ay diideen 33 iyadoo codbixintani ahayd mid ay si weyn isku raaceen iyadoo codkan la qaadayna uu horseeday in la meel mariyo kharashaadka dowladdu ay isticmaali doonta oo gaaraya 1.5 trillion. Hogaamiyaha aqalka senatka Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga u badan aqalka senatka ayaa sheegay
The vote is 65 yeas, 33 nays and the motion to concur is agreed to.
sidoo kale waxa uu sheegay maadaama uu sanadkan gunaanadayaan inay inuu u maleynayo in dulucda hadalka uu yahay in sanadkan uu ahaa mid wanaagsan oo howlo fara badan la qabtay lana gaaray. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa isaguna ka hadlay umuraha waxauna yiri:
And so as we end the year, I think by any objective standard, it's been a year of significant accomplishment.
Waxay kaasi wuxuu ahaa markaasay Senator Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo ah markaasi hoggaamiyaha aqalka sanadka oo isagu sheegay maadaama la soo gunaanaday sanadkan waxa uu u maleynayaa ayuu yiri in dulucda hadalku uu ahaa in sanadkan uu ahaa sanad wanaagsan oo howl fara badan la qabtay. Haddaba madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa arrintaasi ka hadlay waxa uuna sheegay:
I do want to thank Congress for ending the year on a high note. It is a budget that
waxaan doonayaa inaan markaasi Kongreska ugu mahadceliyo in sanadkan uu ahaa sanad guul weyn ay gaareen, maadaama miisaaniyaddu ay ahayd arrimaha aan doonayay in markaasi la meel mariyo oo ay tahay inaynu maalgelinno militarigeenna iyo dadka ku nool dabaqada dhexe. Xubnaha Kongreska ee ka soo jeeda Jamhuuriga ayaa si weyn ugu sacabtumay una soo dhoweeyey in meesha laga saaro xanimaadii saarnayd saliiddii Mareykanka uu u dhoofiyo dalka dibaddiisa. Senator John Carney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegaya:
So by lifting the ban, the U.S. can help offer our friends
in xayiraadda la qaado waxa Mareykanka sahlaysaa in saaxiibadeen uu soo bandhigo fursado lagu kala doorto ee ay markaasi sare u qaadi karaan tamartooda iyo in sare loo qaado amniga tamartooda oo laga fogaado in dadka sida Vladimir Putin ay helaan fursada ay saliidda iyo gaaska u isticmaalaan sida hubka oo kale. Nita Lowey oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyaduna sheegtay:
It was a real strong bipartisan effort.
Xaqiiqdi wuxuu ahaa dadaal labada dhinacba ay raali ka ahaayeen.
Xubnaha Kongreska xisbiga Dimuqraadiga ayaa u sacabtamay soona dhaweeyay in la ballaariyo dhaqaalaha lagu bixinayo arrimaha gudaha ee ahmiyadda la siinayo iyo sidoo kale baaritaanada la xiriira dhanka caafimaadka. Mar kale Nita Norway oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegaysa:
In our communities we have people who depend on this.
Bulshooyinkeena waxaa jira dad ku tiirsan arrinkan, hadii ay yihiin kuwa u haleelay cudurka kansarka, kuwa alseermada, kuwa cudurka autismka iyo kuwa sidoo kale cudurada wadnaha qaba.
Qaar ka mid ah xubnaha Kongreska ayaa cabasho ka muujiyay in xil wanaagsan oo ku filan oo ay ku akhriyaan hindisa sharciyeedkan aan la siin ka hor intay codadkooda dhiibteen intaysan coloodkooda dhiiban. Senator Mike Lee oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegaya:
A small handful of leaders from the two parties got together behind closed doors to decide what the nation's taxes.
Atira yiro ka tirsan hoggaamiyeyaasha labada xisbi ayaa yeeshay kulan albaabada oo xirnaayeen oo ay go'aan kaga gaareen siyaasadda iyo dhaqaalaha qaranka adeegsan doona sanadka dambe, mana aha hannaan xukuumad weyn iyo laamaheeda sarsare ay u shaqeeyaan. Laakiin inta badan xubnaha Kongreska ayaa bogaadiyay wada shaqaynta dhexmartay labada xisbi, iyadoo sidoo kale hoggaamiyaha sanadka ee xisbiga Jamhuuriga ee u badan aqalka sanadka uu ammaanay xubnaha ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga gacanta ka geystay in hindisahan la geeyo miiska madaxweyne Barack Obama, isagoo sheegay:
Having the cooperation of the other side in a body that requires 60 to do most things.
In la helo wada shaqayn ka timaada dhinaca kale waxay u baahan tahay 60 xubnood oo horseedi kara in lagu meel mariyo qorshaha la horkeeno xubnaha senatka. Senator Rich Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo umuraha ka hadlaya ayaa isaguna sheegay:
We created a positive environment for positive change, and that made all the difference in the world.
Waxaanu abuurnay deegaan wanaagsan oo si laab furan wax la isku weydaarsanayo, kaasoo ah mid caalamka oo dhan isbeddel ku sameeyey. Waxaana rajaynayaa in wada shaqayntana ay sii socoto tan iyo sanadka dambe si aan wax badan u qabanno. Wada shaqaynta dhex martay xubnaha labada xisbi ayaa ah mid tijaabo geli doonta inay sii waarto iyo in kale marka la gaaro sanadka dambe maalmuhu ka dhiman yihiin ee 2016 oo dalkan Mareykanka la filayo inay ka dhacdo doorasho.
Warbixinta wariyaha V O A da Michael Bowman oo uu noo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furra, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a fallaagada taageerta dowladda yeman iyo kuwa kasoo horjeeda ayaa midba midka kale uu ku eedeeyey in ay jebiyeen xabad joojintii ay qabanayeen ama ay qabanqaabisay qaramada midoobay saacada kadib markii ay dhaqan gashay talaadadii ina dhaaftay wariyaha v o a henry richwell ayaa warbixintan uu soo diray ku sheegay in dhammaan kooxaha dagaalamaya lagu eedeeyey inay geysteen xadgudubyo xuquuqda aadanaha waa kan ibraahim xasan daanduray oo noo soo koobaya warbixintaasi
warar ayaa sheegay in sacuudiga uu duqeyno xagga cirka ah uu ka geystay caasimadda sanca iyadoo labada dhinacna uu midba midka kale uu ku eedeynayo inuu jebiyey xabad joojinta ergega qaramada midoobay ugu qaabilsan yeman ismaaciil uul sheekh ayaa waxa uu ka hadlay shirka nabadeed ee svitzerland isagoo codsaday in laysu tanaasulo
yaciishu mucaanaatan hayra masbuuqa walyaman alxabiibu ta'aakuluhu
alniiraan yeman waxay dhinac walba kaga gubanaysaa dabka ka dhashay colaadda hubaysan ee ka taagan waxaana halkan mar kale uga celinaynaa in xalka keliya uu yahay mid siyaasadeed colaadna ay tahay la joojiyo
muddo bilaah ayaa yeman waxaa ka socday dagaal sokeeyo oo u dhexeeya ciidamada daacaddu ah madaxweynaha iyo fallaagada xuutiyiinta ah ee taageerada ka haysta iiraan isbaysiga warsheedkii ee sacuudiga ee uu taageero maraykanka ayaa duqeymo xagga cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta ku hayay dalkaasi yeman tan iyo bishii maarj ee lasoo dhaafay dadtiradoodu ay ku dhowdahay 6,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka dor axmed shaduul oo ka tirsan ururka caafimaadka adduunka ee hu ayaa waxa uu sheegay in xaaladda aadminimo ee dadka rayadka ah ee ku nool xaalad go-doona ay tahay mid musiibo ah
unfortunately about 2.5 million displaced have been around in different areas
nasiib darro waxa ah in ku dhowaad 2 million iyo bar qof oo barakacay ay ku noolaayeen meelo kala duwan xaalad nololeed oo aad u liidata meelahaasi ay ka jirto halis badan oo ay kaneecadu ku dhasho lagana cabsi qabo inay ka dilaacaan cudurro sida malaariyada oo kale ah
kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku eedeeyeen isbahaysiga sacuudigu u hogaamiyo in weeraro ay ka geysanayaan meelaha dadka rayidka ay degan yihiin eedeyntaasi oo sacuudiga iyo xulufadiisu ay gaashaanka ku dhufteen james lange oo ka tirsan amnesty international ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 5 duqeyno ay burburiyeen dugsiyo tan iyo bishii august ee lasoo dhaafay
6,500 children were attending these schools and all of them have had their education severely disrupted
6,500 oo arday ayaa dhiganaya dugsiyadaasi oo dhammaantood waxbarashadoodii si aada loo horjoogsaday dugsiyada waa inay noqdaan goob ammaan u ah caruurta iyo dadka rayidka ah xaaladan ayaa dugsiyadan qaarkood la bartilmaameedsaday in ka badan mar duqeymana maalmo lagu hayay
dalka sacuudiga ayaana ka jawaabin eedeymaha ka soo yeeray amnesty wadahadallada nabadeed ayaa la filayaa inay socdaan toddobaad iyadoo kooxaha dagaalka dhulka iska soo horjeedana aanay hubka iska dhigayn ra-iisul wasaaraha yeman ayaa wuxuu sheegay arbacadii in kooxaha iska caabinta laysku dari doono oo laga dhigi doono hal ciidan oo la dagaalama xuutiyiinta
waa tahay dhegeystayaalkaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay xabad joojinta dalka yeman oo muran uu ka yimid waxaa soo diray wariyaha v o a henry richwell waxaa soo koobayay ibraahim xasan daandure
markana ku soo dhowaada xubintii sportska ama ciyaaraha iyo maxamuud mascade
bal mascade waxaad kormari noogu samaysaa ciyaarihii horyaalada qaaradda yurub ee la ciyaaray
aad baad umaadsan tahay fure waddanka ingiriiska laba kulan oo keliya ayaa shalay iyo xalaytaba la ciyaaray kooxda watford iyo liverpool oo ku ballansanaa guriga watford ayaa waxa ay ciyaartoodu ahayd mid xiiso leh oo dabcan kooxda watford oo iyadu ka mid ahayd kooxihii sanadkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee waxaad moodaa inay dardar iyo firfircooni fara badan ee lasoo gashay ciyaaraha kubadda cagta ee xilli ciyaareedkan ee dalka ingiriiska 3 goal iyo eber ayay liverpool aad ogtaadee kooxdii weyneed ee kooxaha dalka ingiriis ka mid ahayd ayay madaxa ku goysay marka halkaa 3 dhibcood ayay ka heshay weliba kaalinta afaraad marka la eego 1 dhibic oo keliya ayaa laga sarreeya kala horeynta horyaalka ee dalka ingiriiska oo 28 dhibcood bay leedahay kooxaha ka sareeyo tottenham iyo manchester ayaa min waxay leeyihiin 28 dhibcood sidaa waxaad ku garimaysaa marka in ay positionka ama meesha hadda ay joogto ay tahay haddii caawa horyaalku u dhamaado oo kalenibal tusaale ahaan ay ka qeyb geli karto qaaradda yurub ee ciyaaraha ka dhacay Swansea iyo West Ham United oo iyaguna kulmay Ebre iyo Barbareja ayay ku kala baxeen. Halkaasii waa kulamada Ingiriiska. Talyaaniga kulamo door ayaa la iska horimid habeenkii xalay ayaa Juventus iyo Carpi oo shalay wada ciyaaray. Saddex iyo laba Juventus ayaa ku badisay Atlanta iyo Napoli. Atlanta ayaa laga badiyo 3-1, Napoli baa ku badisay Fiorentina 2-1, Kiev Verona ayuu ka badisay Hellas Verona, Sassuolo iyo 1-1 Brescia kula baxeen Roma, Genoa ayaa 2-1 ku martay Frosinone iyo AC Milan oo wada ciyaaray 4-2, AC Milan ayaa ku badisay Sampdoria 2-1, Palermo ayay uga rifatay Udinese 1-1 dakhii ah, Torino ayay kaga baxsatay kulankii la yaab, dabcan waxa uu ahaa Inter Milan oo gurigeeda ku ciyaaray San Siro Stadium, Lazio ayaa ka badisay 2-1 ayaa laga badiyay kooxda Inter Milan, ciyaariyahan Filippo Melo ayaa roose laga siiyay, halka kooxda kalena ciyaariyahan Savage isna calaamada gaduudan loo taagay kadib markuu 2 jaalo qaatay, halka roosaha Filippo Melo uu ahaa roose maxaan ku yiraahdaa toosa oo 2 jaalo aan ku imaanin. Kandariva ayaa penalty u dhaliyay, goolkan isla astagay u dhaliyay, marka ciyaarihan Kandariva ayaa waxaad moodaa in uu yahay ninka guusha Inter Milan ka helay. Spain dabcan kulamo xiiso leh ayaa dhacay wadagto Barcelona waxay ku maqan tahay koobkii kooxaha kubadda cagta adduunka oo River Plate 3-2 uga qaaday oo iyadu haatan koobka ay ku guuleysatay, laakiin kooxii kale ee dalkaasi habeenkii xalay iyo shalay kulamo dhacay. Real Madrid baa ugu yaabadneed oo Rayo Vallecano ayay 10-2 kaga badisay Atletico Bilbao, 2-2 ay ku martay Granada, Celta Vigo ayaa 2-2 uga badisay Real Sociedad, Villarreal ayaa tirataa leh ku martay Malagana, Atletico Madrid ayay barbaaxa ku dhifatay 1-0 ayaa Atletico Madrid laga gabadiyo, halka Dibac ayaa laga jaray. Inkastoo kooxda Real Madrid aan idhaahdo ay 10 ku badisay, haddana Barcelona oo maqnayd oo todobaadkan aan ciyaarin weli umaanay soo dhawaan 2 dhibcood ayaa Barcelona ay sii
sareysay. In hadina dib ugu noqono yaryahanada BBC, Bale iyo Benzema iyo Cristiano 9 bay ku leeyihiin 10 Real ay dhalisay, taas maxay uga dhigan tahay dhanka ciyaaraha?
Marka golashan faraha badan ee Real Madrid heshay, cirka kama aanay soo degin, kooxdii kaloo jabtay ka faa'iideysatay. Marka laakiin si kastoo noqotaba, yacni raggan aad sheegtay lagu naanayso BBC, meesha waa ku fara yareysteen weliba Gareth Bale 4 buu dhaliyay, Benzema 3, Ronaldo 2 oo mid uu rigoore yahay. Dad fara badanna waata ay Ronaldo ku naanaysaan Bernardo, yacni waa nin rigoorooyinka aad u dhalin yaqaana. Marka Real Madrid waxaad moodaa maqnaanshaha Barcelona ee koobka kooxaha adduunka ay jirto inay fursada ka faa'iideysanaysay.
Maxamuud Mascade iyo Cabdiraxmaan Fure, intaas aynu kaga gudubnay iyo barnaamijkaasi ciyaaraha, haatanna waa codkii Cawaal Aadan. Tahay waan ka xumahay codkaas inaan idinka dhex galo Cawaalo Aadan, laakiinse waxaan idin leeyahay waan idinkaga sii tageynaa Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigoo Sahre Cabdiaxmeda, waxaan idin leenahay heeskaasi Tamashle iyo Cawaale, dhegihiinaa naga sii tagno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.